жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстанда қарапайым оқырман түсіне алмайтын күрделі сөздерді қолданған журналистерге 100 ақш долларына дейін айыппұл салынатын болды. Тәжікстан терминология комитетінің басшысы Гафхар Шарифзаданың айтуынша, елде кейбір журналистер күн сайын қарапайым оқырман, тыңдарман немесе көрерменге түсініксіз 10 сөзге дейін қолданады екен. Жазу ережесі және мемлекеттік тілдің барлық адам бірдей сақтауы тиіс өз талаптары бар. Журналистер күрделі сөздерді қолданып, мемлекеттік тілдің талап өрескел түрде бұзып отыр, дейді Шарифзада. Оның сөзінше, тіл талаптарын сақтамаған жекелеген журналистерге 75-ден 100 ақш долларына дейін, компанияларға 150-ден 200 ақш доллары аралығында айыппұл салынбақ. Тәжікстанда бұған дейін жаңа туған сәбилерге шетелдік есім қоюға тыйым салынған. Тәжікстанда мемлекеттік тіл тәжік тілі әлі де кирилл алфавитінде жазба түрде қолданылса да, орыс тілі 2009 жылдан бері ресми тіл ретінде қолданылмайды. Таяуда тәжік билігі тәжік тіліне парсы тілі мен Ауғанстанда қолданылатын дари тілінің ықпалы артып келе жатқанына шағымданған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.